Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Avropa Şurası Azərbaycanla bağlı tənqidi qətnamə qəbul edib, hökuməti çağırıb ki, mitinglərə icazə versin. Zaqatalada Xristian Baptist dini icmasının liderini tutublar. Və Taliban keçən il 1 milyard dollardan çox pul qazanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Şurası bugün Azərbaycanla bağlı tənqidi qətnamə qəbul edib. Hökuməti çağırıb ki, seçki məcəlləsini yaxşılaşdırsın, mitinglərə icazə versin, tutulan jurnalistlər dərhal azadlığa buraxılsın. Avropa Şurası səs vermədən əvvəl qətnamə layihəsinə təklif edilən düzəlişlərdən də bəzilərini nəzərə alıb. Strasburqdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Cəhəyə 22 düzəliş təklif olunmuşdu, ondan 9-u qəbul edilir. Əsas düzəliş isə deməli, budur ki, Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan hakimiyyətini çağırır ki, Natiq Əfəndiyev, Rasim Ələkbərov, Ruslan Bəşirli, Akif Hüseynov və Tilman İsmailovu humanitar əsaslarla azadlığa buraxılması məsələsini müzakirə eləsin. Bundan əvvəl bu düzəlişdir, bundan əvvəlki layihədə humanitar əsaslarla bəndi yox idi. Hüquq müdafiəçilərlə mən danışdım. Onlar hesab edirlər ki, humanitar əsaslarla, yəni cinayətlərin formasına baxmayaraq, yəni mahiyyətinə baxmayaraq, onların xəsisdə olduğuna görə azadlığa buraxılmasını çağırmaq Assambleya tərəfindən təqdirə layiq addımdır.
Strasburqdan Ülviyə Əsədzadə. Zaqatalada Xristian Baptist dini icmasının lideri Həmid Şabanovu tutublar. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov məlumat verib. Şabanovu qanunsuz silah saxlamaqda, qanunsuz dini təbliğat aparmaqda və qanunla qadağan olunmuş dini ədəbiyyat yaymaqda günahlandırırlar. Nazirlik rəsmisi deyib ki, polis dünən Şabanovun Əlabad kəndindəki evində axtarış aparıb. Bir naqan tapancası və Xristian dininə aid 37 qadağan olunmuş ədəbiyyat aşkar eləyib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Baptistlər icması Azərbaycanda 2002-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçib, amma icmaya yalnız Bakı və Sumqayıtda fəaliyyət göstərməyə icazə veriblər. Komitənin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Yaqut Əliyeva bildirib ki, Baptistlər Zaqatalada fəaliyyət göstərmək üçün heç bir müraciət eləməyiblər və buna görə də Həmid Şabanovun rayondakı fəaliyyəti icmaya liderlik eləməsi qanunsuzdur. Məsələyə icmanın münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb. Bugün məhkəmə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin üzvlərini İran kəşfiyyatına işləməkdə təqsirli bilib. Ətraflı İlqar Rəsul.
İyunun 24-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini Talışı Səda qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovu 10, qəzetin əməkdaşı İlman Quliyev isə 6 il müddətinə azadlıqda məhrum etdi. Novruzəli Məmmədovun vəkili Ramiz Məmmədov deyir ki, hökmün oxunması saat 15-ə təyin edilsə də, günün birinci yarısı vəkillərin iştirakı olmadan qərarı elan ediblər.
Hökmün elan olunmasında ictimaiyyətin nümayəndələrindən, mətbuatdan, hətta onun vəkilindən də gizlədirlər. Mən məhkəmənin katibindən də eləşdirdim. Nurzəli Məmmədov 10 il, Elman Quliyev 6 il iş veriblər.
Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə bu qanun vericiliyə ziddir. Qanun birbaşa göstərir ki, proses qapalı keçsə də hökm bütün hallarda açıq elan edilməlidir. Vəkil deyir ki, bu hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəklər. Məmmədov və Quliyev 2007-ci ilin fevralında vətəni xəyanətdə və İran kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlıqda təqsirli bilinərək həbs olunmuşdular.
İlqar Rəsulun reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Taliban keçən il tiryək alverindən 100 milyon dollar qazanıb. Bunu BMT-nin Narkotiklər və Cinayətlər Təşkilatının rəhbəri Antonio Maria Costa BBC-yə deyib. O bildirib ki, Taliban xaş-xaş əkən fermerlərə də 10%-lik qeyri-rəsmi vergi qoyub, bu, 1 ilə 1 milyard dollar deməkdir. Berlində gələcək Fələstin dövləti üçün münbit zəmin hazırlamağın yollarına aid beynəlxalq konfrans başlayıb. Məqsəd Fələstin ərazilərində qanunun aliliyinin təmin edilməsini dəstəkləməkdir. Konfransda 20-dən çox ölkənin nümayəndəsi iştirak edir, o cümlədən Amerikan dövlət katibi Rice və İsrailin xarici işlər naziri Livni. Fransa isə bu arada bildirib ki, Fələstin dövlətinin yaradılması onlar üçün prioritetdir. Sarkozi bunu Fələstin muxtariyyatının rəhbəri Mahmud Abbasla görüşəndən sonra bildirib. Fransa prezidenti deyib ki, Yerusəlim Fələstinlər və İsraillər arasında bölünməlidir. Sarkozi həm də İsraili çağırıb ki, Yordan çayının qərb sahilində Yahudi qəsəbələrinin salınmasını dayandırsın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini çatdırdım sizə. Xəbərləri Rövşən Qəmbərov təqdim edirdi, indi isə işdən sonra.
İşten sonra ikinci saatinde sizlerle birlikte biz evvel dediğim gibi birazdan Multimedya Merkez Direktörü Osman Gündüz'le ve Tersi Nazlı Nazlı'nda Tersil Sistemi İnformasyalaştırılması İdaresi Reisi Samir Mehmetov'la danışmalıyız. Azerbaycan'da Tersil Sistemi İnformasyalaştırılması İdaresinin yaradılmasının ne xeyri olabilir? Bu haqda söhbətə qoşulmaq istəsəniz 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Amma mən əvvəlki saatdakı mövzunu bir daha bir təhlillə davam etdirmək istərdim. Söhbət burada konkret seçki məcəlləsinə gedəcək və prezident seçkilər ərəfəsində yaranan vəziyyət haqda. Xatladım ki, iyunun 23-də prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsi dəyişdə və əlavə edilməsi haqqında qanunu imzaladı. Milli Məclis Azərbaycan Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında qanun layihəsini iyunun 2-sində qəbul edib və təxminən 21 gün 3 həftədir ki, təsdiqlənmirdi. İndi nə aydınlığı gətirilib həmin bu 21 gün ərzində yaranan qeyri-aydınlığa? Müstəqil analitik Hüseyin Bola Səlim bunun şərhi.
Bir neçə gün idi ki, prezident seçkisi ilə bağlı əsl hüquqi qeyri-müəyyənlik yaranmışdı. Yeni seçki məcəlləsi təsdiq edilmədiyindən köhnəsi qüvvədə qalırdı. Köhnə məcəlləyə görə isə artıq seçki prosesi başlamalı idi. İyunun 23-də qeyri-müəyyənlik aradan götürüldü və yeni məcəllə təsdiq edildi. Bununla məcəlləyə yenidən baxılacağı haqqında ümidlərə də son qoyuldu. Bəzi partiyalar yeni seçki məcəlləsi təsdiq edilənə qədər seçkidə iştirak etmək haqqında qərarlarını açıqlamamaq niyyətində idilər. Amma indi aydın olur ki, məcəllənin təkmilləşməsi növbəti seçkiyə qaldı. İndi həmin partiyalar ya bu seçkidə iştirak etməli, ya da növbəti seçkilərə hazırlaşmalıdırlar. Elə hər bir seçkini irəliyə doğru böyük addım hesab edən beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin təklifləri də ancaq növbəti seçkiyə hazırlıq zamanı dinləniləcək. Beləcə seçki islahatları bir seçki dövründən obüsünə ötürülür və bu hər seçki vaxtı təkrarlanan siyasi taktikaya çevrilir. Təcrübə və reallıq isə vəziyyətin yaxşılaşmaq əvəzinə pisləşdiyini deməyə əsas verir. Artıq Azərbaycan 17 ildir ki, müstəqillik əldə edib. Milli seçkilərin tarixi də təxminən bu qədərdir. Bu müddət ərzində 5 prezident, 3 parlament seçki keçirilib. Amma ölkədə hələ də keçid demokratiyasının davam etdiyi iddia edilir. Amma 17 il keçid üçün bir o qədər də az vaxt deyil. Keçid məhumu indi yeni anlayışlarla, suveren demokratiya, məsuliyyətli demokratiya kimi anlayışlarla əvəz olunur. Milli mentalitetə və arxetiplərə söykənən demokratiyadan söhbət açılır. Bütün bunlar demokratik prosesin ləngliyini və geriləmələrini pərdələmək məqsədi daşıyır. Gerilik isə təkcə siyasi institutlarda seçkilərlə bağlı baş vermir. Ölkədə ömürlük vəzifə və postların sayı artır. Siyasi partiyalarda rəhbərlər demək olar ki, dəyişmir. Hətta seçkidən hamıdan çox danışan və yazan jurnalistlər belə bu günlərdə özlərini bu tendensiyadan sığortalaya bilmədilər. Baş şurasında sədrlik müddəti 2 ildən 4 ilə qədər artırıldı. 2 dəfə seçilmək haqqındakı məhdudiyyət götürüldü. Bütün bunlar Azərbaycanda seçki anlayışının özünə məxsus variasiyalarıdır. Bəs bundan sonra nə baş verəcək? Siyasi partiyalar hansı qərarı qəbul edəcəklər? Prinsipsə hələ bir qədər də vaxt var. Partiyalar seçki prosesi başlanana qədər qərarlarını yubada bilərlər. Amma məsələ bunda deyil. Hakim partiya demək olar ki, əsas məqsədinə nail olub. Bu da seçkiyə marağın azalmasıdır. İndi cəmiyyəti seçkidən çox seçkidən sonrakı dövr maraqlandırır. Artıq seçkidən sonra növbəti bağlaşmanın baş verəcəyi haqqında söhbətlər gəlir. Bu insanları daha çox düşündürür. Seçki isə getdikcə formal siyasi rituala çevrilir. Siyasi partiyalar bu vəziyyəti dəyişmək iqtidarında deyirlər. Onlar sözün əsl mənasında fəaliyyət böhranı yaşayırlar. Əgər 200 müxalifət qəsdi olmasa, bu ölkədə insanları müxalifət partiyaların mövcudluğuna inandırmaq xeyli çətin olar. Partiyalar yeni fəaliyyət mexanizmləri tapmalıdırlar. Amma bu istiqamətdə tam məsulluq hökm sürür. Həm belə imkanları aramaq meyli yoxdur, həm də bunun üçün zəruri olan şərait. Böhran daha çox ənənəvi, klassik müxalifət partiyaları üçün xarakterikdir. Elə seçkidə iştirak etməklə bağlı tərəddüd yaşayan da onlardır. Digər kiçik partiyaların belə problemi yoxdur. Bu partiyalar ictimai dəstəyə bir o qədər də ehtiyac duymurlar. Hakim partiyayla münasibətlər onlar üçün daha önəmlidir. Elə hakim partiyada seçkidə bu partiyaların iştirakına ümid bəsləyir. Artıq bir neçə kiçik partiya seçkidə iştirak edəcəyini bəyan edib. Bütün bunlar isə seçkinin boykot ehtimalının çox az olmasını deməyə əsas verir. Ənənəvi partiyaların yoxluğunu kiçik partiyaların bolluğu kompensasiya etmək iqtidarındadır. Üstəlik bəzi müstəqil namizədlər də seçkidə iştirak etmək əzmindədirlər. Bu isə o deməkdir ki, hakimiyyətin seçkidə alternativ problemi olmayacaq. Əslində hakim partiya heç ənənəvi müxalifətin seçkiyə qatılmasını da istəmir. Çünki ənənəvi müxalifət kiçik seçki faizləri ilə razılaşmır, seçkinin nəticələrini tanımır. Kiçik partiyaların liderləri ilə bağlı isə belə bir problem yoxdur. Onlar artıq indidən seçkidə hakim partiyanın nümayəndəsinin ən çox şansı olduğunu etiraf edirlər.
Müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlimun təhlili idi bu. Təhlillə siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən seçki variasiyaları adlı yazısında oxuya bilərsiniz. 101.7 FM. İndi isə biz studiyamızın qonaqları ilə söhbətə başlayırıq. Təhsil Nazirliyinin nəzdində Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsinin rəisi Samir Məmmədov studiyamızdadır. Samir Məmmədov, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ ol.
Və Multimedia Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz. Osman bəy, hər vaxtınız xeyirli olsun. Səhv etməmsə, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu idarənin yaradılmasına sərəncam verildi, yəni qərar verildi Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi. Samir bəy, mən xahiş edərdim nəzərdə tutulan xeyri barədə siz dinləyicilərə məlumat verəsiniz ki, məqsədi nədir bu yaradılmasında?
Oldu, çox sağ ol. Və bildiyiniz kimi informasiya texnologiyalarının inkişafı və respublikada tətbiqi bu saat ən öndə məsələlərdən biridir və təbiidir ki, təhsil sistemində bunun tətbiqi ilk növbədə aparılmalıdır. Bununla da əlaqədar elə 2005-ci ildə Cənab Prezidentin fərmanı ilə ilk təhsil sistemində ilk proqram başlamışdır. O vaxtı proqramın adı informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının avadanlıqları, ümumi təhsil məktəblərinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları avadanlıqları ilə təminatı proqramı idi. Proqram 2 illik proqram idi və proqramın əsas məqsədi kompüter avadanlığın o ümumi təhsil məktəblərə təmin etmək. Proqramda həm də müəllimlərin hazırlığına kompüter deməli belə deyək, kompüterdə istifadə olunan proqramların hazırlığına və s. yer ayrılmışdır. Amma təbiidir ki, tək kompüter avadanlığının təminatı ilə iş qutarmır. Yəni əsas məqsəd həmin avadanlıqdan istifadə etmək və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tədris prosesinə inteqrasiya etməkdir. Bununla əlaqədar 2008-ci ilin 10 iyun tarixində Cənab Prezidentin yeni bir sərəncamı ilə yeni bir dövlət proqramı imzalanmışdır. Artıq 5 illik proqram və bu proqramda da əsas yer təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasına ayrılmışdır. Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, verilmiş avadanlıq artıq dediyimiz kimi 29 şagirdə bizdə bir kompüter məktəbdə düşür. 33 nəzərdə tutulmuşdu, onun sayı biraz, yəni 29-a digər mənbələrdən verilmiş kompüterlərdə nəzərdə alsaq, 29 gətirib çatdırılıb. Bu avadanlığın artıq yeni proqramda işlənməsi, ümumiyyətlə, belə deyək, informasiya yönümlü təhsilin, informasiya əsasında olan təhsilin qurulması və yeni təhsil sisteminin qurulması nəzərdə tutulur bu proqramda. Məhz bu proqramın icrası ilə də bağlı 19 iyun tarixində Nazirlər Kabinetinin siz qeyd etdiyiniz qərarı verilmişdi. Yeni təsərrüfat hesablı təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması idarəsi yaradılmışdır. İdarənin üstünlüyü, həmən bu qərarın köməyi nədədir? Birinci növbədə idarə təsərrüfat hesablı olduğuna görə burada həm biraz belə deyək, müstəqillik verilir idarəyə, həm bildiyiniz kimi informasiya texnologiyalarıyla çalışan deməli sahədə işləyən mütəxəssislərin maaşları öbür sahələrdən biraz yüksək olmalıdır. Ona görə biz bu idarədə imkanlar olacaq ki, digər mənbələrdən, xarici investisiyalardan, xarici mənbələrdən də vəsaitlər cəlb eləmək, güclü mütəxəssislər cəlb etmək bu işə. Və belə deyək, idarə tək bu proqramın icrası ilə yox, idarə ümumiyyətlə təhsil sisteminin bütün pillələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına məşğul olmalıdır. Burada yeni elektron hökumət də nəzərdə tutulub. Yəni, Təhsil Nazirliyinin 7000-ə qədər müəssisəsi var. O 7000 müəssisə elektron hökumətə qoşulması üçün özünüz bilirsiniz ki, bu böyük bir nəhəng prosesdir. Bunu da aparmaq məqsədi ilə yenə deyirəm, belə bir qurum, ayrı bir qurum yaradılmışdır ki, orada ən güclü ekspertlər, ən güclü mütəxəssislər cəlb olunmalıdır. İdarədə bir neçə şöbə nəzərdə tutulub, ayrı-ayrı sahələr üzrə, belə deyək ki, telekomunikasiya sahəsi, yəni internet, intranet şəbəkələri üzrə bir şöbədir, kadr hazırlığı, yəni treyninglər üzrə bir şöbədir. Təhsil portalının yaradılması bir mühüm məsələnin biridir. Elektron resurslar üzrə, yəni bu məsələlərin hər ayrı-ayrı şöbələr, yəni kiçik də olsa, amma şöbələr yaradılıb bu işlə məşğul olub.
Səlim Məmmədovdur bu. Xatırladım, Təhsil Nazirliyinin nəzdində Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsinin rəisi. Sualınız varsa 436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsidir və mobil telefonlarınızdan elə yeni texnologiyalara istifadə edərkən 050-744-1017 nömrəsinə istənilən mobil operatorun istifadəçisi öz sualını və yaxud da fikrini göndərə bilər. Multimedia Mərkəzi Direktor Osman Gündüz həmçin studiyamızda. Osman bəy, indi məqsəd yaxşıdır. Yəni, müsbət işarəli bir məqsəddir. Təhsil sistemi informasiyalaşdırılsın 21-ci əsrdir hər halda. Amma siz hər hansı bir maniləri görürsünüzmü? Və həmin o manilər nədən ibarətdir? Reallıqda, reallıqda.
Yəni, doğrudan da bu addım kifayət qədər, yəni, müsbət istiqaməti bir addımdır. Burada bir dənə mənfi cəhət var.
Nədir, nədən ibarətdir?
Düz 3 il gecikilib. Düz 3 il. Yəni, Samim müəllim çox düzgün dedi ki, 2005-də prezident bir sərəncam verdi ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda qlobal miqyasda təhsildə kütləvi kompüterləşmə başladı. Bu 2005-də. İndi sual oluna bilər ki, bunu 2005-də yaratsa daha gözəl ola bilərdi axı. Məhz indi bizim, tutaq ki, Təhsil Nazirliyindən müəyyən bununla bağlı ciddi müzakirələr aparılır ki, ötən dövlət proqramının nəticələri necə oldu? Necə oldu? Şəxsən mən bir vətəndaş cəmiyyəti bir qurumu kimi dəfələrlə Sami müəllimin özündən, İsmail müəllimdən, həmin qurumdan, deyək ki, cənab nazirdən, ki, mən orada bir müstəqil ekspert kimi arada tədbirlərdə iştirak edirəm, orada da mən öz müstəqil fikirlərimi bildirmişəm ki, və təkrar edim ki, daha yaxşı nəticələr əldə oluna bilərdi. Yəni, mən kifayət qədər uğursuz demək olmaz. Təbii ki, çünki 1500 şagirdə bir kompüter düşürdüsə, indi 33-ə bildik. Yəni, müəyyən nəticələr var. Treninqlər keçirilib, keyfiyyət aşağıda olsun və s. Yəni, nəticə var. Amma daha uğurlu nəticələr əldə etmək olardı. Onun olmasını da zərur elənən şərtlərdən birisi olar ki, bu cür qurum 2005-də yaranmalıdır. Yəni, biz o vaxt bu məsələləri qaldırırdıq ki, bax, xüsusi bir qurum olmalıdır. Çünki elə hərdən elə olurdu ki, sanki az qala bütün nazirlik bu işlə məşğul olurdu. Az qala bütün aparatlar buna yönəlirdi. Halbuki bu da bir ciddi effekt verə bilməz. Bayaq Sami müəllim düzdür. Orada ixtisaslaşmış insanlar olmalıdır. Ekspertlər cəlb olmalıdır. Şöbələr olmalı falan. İndi fikir verin. Baxın, bu dəqiqə məktəbləri kütləvi şəkildə internetə qoşmağa hazırlaşıblar. Prezident pul da ayırıb. Fikir verin. Pul var, idarə var, hər şey var. Bilirsiniz olmayan nədir? Necə qoşulacaq? Hana qayda qanun? Məktəbdə kimə tapşırılacaq bu iş? Məktəb hazırdır mı buna? Amma bunlar yoxdur.
Bu paradoks deyilmi bu?
Ay, bunu hazırlamalı idi bu qurum. İndi fikir verin, başqaları arzulaya bilərlər ki, nə olaydı, pul olaydı, bu işi edərdik. İndi pul var, prezidentin siyasi iradəsi var, deyək ki, nazirlik istəyir, hər şey var, amma bu vaxt yoxdur. Məsələn, indi oturub gələk onları hazırlayasan. Yəni, bu təbii ki, indi bunu da danışmaq, düşünürəm ki, bu düzgün olmazdı, amma çox, 3 il məsələn, mənim subyektiv fikrimə görə ən azı 3 il gecikildi buna, ən azı 3 il.
Samir bəy, əgər hesab etsək ki, bu informasiyalaşdırılma adından bir qatar artıq yola çıxıb, biletləri Azərbaycan alıb, amma hələ ki çata bilmir. Hansı üsullarla, yəni belə məcazi mənada təsəvvür etsək vəziyyəti çata bilər Azərbaycan? Çünki 3 il gecikmə informasiya sahəsində razılaşın ki, çox böyük bir müddətdir.
Yəni, Osman bəyin dediklərində də həqiqət var. Biz bəzi şeyləri örgənə-örgənə gedirik. Yəni, təbii ki, informasiyalaşdırma sahəsi bizim üçün, yəni bizim dövlət üçün yeni bir sahədir, Təhsil Nazirliyi üçün də yeni bir sahədir. Belə baxanda 3 il bəlkə də böyük bir vaxtdır, amma bu tərəfdən də 3 il elə böyük bir vaxt da deyil. Yəni hər şeyi çatdırmaq da olmur 3 il vaxt ərzində. Biz bu işə, yəni bu idarə yaradılması işinə və s. bu işlərə başlamamışdan əvvəl dünya təcrübəsi ilə maraqlandıq və həqiqətən də çox bir ölkələrdə belə bir təcrübə var ki, bu cür məsələlərlə ayrı bir qurum yaradılır, məşğul olur və s. Ona görə də bu fikirlə yanaşdıq buna və cənab prezident də, cənab nazir də bu fikirləri dəstəklədilər, bu idarə yarandı. Mən elə hesab edirəm ki, bu siz dediyiniz bu qatarın yola çıxması ilə bu idarənin yaranması artıq bu prosesə böyük bir təkan verəcək. Və biz bu dünya təcrübəsinin bu 3 il ərzində örgənə-örgənə gəlmişik. Bu da bizim birinci bir addımımızdır ki, bu idarə yaranıb. Onun ardınca hər hansı, bəyək Osman müəllim dedi ki, interneti qoşacaq, neynəyəcək. Onlar hamısı artıq nəzərdə alınıb. Yəni, texniki dəstək şöbəsi, telekommunikasiya şöbəsi deyirəm. Bunlar hamısı yaradılıb, addım-addım gedəcək. Yəni, bizdə artıq, belə deyək də, birinci katastrofik bir şey oydu ki, bizdə avadanlıq təminatı çox aşağı bir səviyyədə idi. İndi artıq məktəblərdə avadanlıq da var, uşaqların anlayışı da var ki, yəni bu kompüterdən istifadə və s. Biz bunların hamısının bu üç il ərzində bu işləri aparmışıq. Sadəcə olaraq indi biz bu məsələləri artıq dünya təcrübəsi səviyyəsində tədricən həyata keçirməyə başlayırıq və tədricən deməyimə baxmayaraq biz hazırlığımızı belə götürmüşük də bu vəziyyətdən o siz dediyiniz ən yüksək pilləyə bizim nazirin də yaxşı bir sözü var, sıçrayışla qalxmaq lazımdır. Həmən bu idarənin deməli yaradılması, həmən bu proqramın imzalanması həmən o sıçrayış deməkdir. Yəni biz istəyirik qısa bir müddətdə müəyyən bir səviyyə qalxaq ki, o səviyyədə artıq biz digər ölkələrlə bərabər özümüzü
İndi sözün açığı biraz çətin gəlir ki, Azərbaycan Estoniya səviyyəsində necə çatacaq? Çünki Estoniya kifayətdir uzağa gedən.
Əlbəttə, onlar bu işə daha tez başlayıblar. Biz 3 il bundan qabaq başlamışıq, onlar başlayıblar 6-7 il bundan qabaq. Yəni,
vaxt məsələsi də var. Yəni,
sıçrayışla əgər olsa,
sıçrayışla olsa biz çalışarıq onu qısaldaq və məqsəd də budur.
Mən üzr istəyirəm, yəni burada uduş nədə ola bilər? Düzünü deyək. Yəni, biz kifayət qədər gecikmiş. Uduş hardadır? İndi o ölkələrin təcrübəsinə baxanda, görür ki, o ölkələr kifayət qədər səhvlər buraxıblar. Özləri də indi onu etiraf edirlər. Bəli, deyirlər bəli. Ki, biz gərək bunu etməkdir. Bunu etməmək, biz indi bunu etməsək, bir il uduruq. Bax, bunu indi bizdə də hərdən elə olur ki,
edirlər.
Bax, problem burada. Yəni, bu da doğrudan deyək, ümumiyyətlə informasiyalaşma məsələsi, xüsusən təhsilin informasiyalaşdırılması məsələsi, kifayət qədər spesifik, ciddi yanaşma tələb edən məsələdir. Yəni, burada əgər bir tərəfin xüsusi çəkisini, balaca dozasını artırıb, ikinci tərəfin dozasını, çəkisini azaltsan, yəni bu nə demək? Təxmin, burada əsas 4 istiqamət var da, kompüterləşmə. Düzüm, o kompüterlərin içərisində deyək ki, informasiyadan doldurulması, yəni onun deyək multimedia tərəfi, bu ikinci istiqamətdir, üçüncü kadr hazırlığı, dördüncü də idarə etmədə. Bu dörd istiqamətin birisinin xüsusi çəkisi azalıb, digəri artıb, digəri azalsa effekt olunur. Məsələn, keçən proqramda bizim əsas iddialarımız, əsas vuruşmamız təhsil naziri onun başındaydı ki, yəni ehtiyac yox idi ki, birdən-birə kütləvi şəkildə kompüterləşsin. Nəyə görə? Çünki bu dəqiqə kompüterlərin əksər məktəblərdə toz basıb durur. Ha, əksər məktəblərdə müəllim enter düyməsini basa bilmir. Yəni bu bir effekt, amma əksəriyyət ümidi, yəni bir xeyli hissəsi var ki, doğrudan da yeni müəllimlər ordusu formalaşdı. Yenilər, amma bu azdır da. Yəni effektli bax indi də Təhsil Nazirliyinin indi prezidentə təqdim etdiyi, prezident təsdiq elədiyi proqramın da preambul əsasında yazılıbdı. Effektliyi az olubdu. Yəni nəticələr və s. Yəni bunu artıq Təhsil Naziri özü də görür və bu məqsədlə tələsik də olsa belə bir iradə idarənin yaradılması artıq gündəmə gəlib normaldır.
Amma enter düyməsi heç olmasa enter sözünü oxumaq olur. Amma SK və caps lock deyəndə biraz aydın məsələ asıl vəziyyətə qala bilər. Telefon qədində dinləyici var. Vidadidir. Buyurun Vidadi, Firdəs.
Arada salam verirəm.
Salam aleyküm, buyurun. Sualınız.
Belə bir sualım var. İndi Osman Gündüz dedi o toz başımız kompüterlər. İndi bu dövlət proqramı işə düşüncə o toz başımız kompüterlər mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlib təmiz sıradan çıxmayacaqmı? Yəni ki, texnologiya sürətlə inkişaf eləyir. Bu proqram ağır işə düşsə, dövlət proqramı, uşaqlar yenidən kompüterə ehtiyac olmayacaqmı bu məktəblərdə? Bu bir. İkinci də Osman Gündüzə yazdığı kitablara görə çox təşəkkür edirəm. Uşaqların evdə stolüstü kitabıdır kompüter sahəsində.
Oldu, təşəkkürlər Vidadi bəy. İki sanır və güman ki, bu suala siz cavab verməli olacaqsınız.
Deməli, belə bir problem düzdür. Yəni, ümumiyyətlə, kompüter avadanlığı tez-tez dəyişilməlidir. Və bu da yeni proqramda nəzərdə tutulub. Yəni, biz demirik ki, yeni proqramda daha çox üstünlük verilir internet çalışmaya, multimedia resurslarına, elektron resurslara, təhsil sisteminin ümumi şəbəkəsinə və s. Amma kompüter avadanlıqların yeniləşməsi də nəzərdə tutulub. Biz deməzdik ki, bu kompüterlərin hamısı, birincisi mən bundan razı deyirəm ki, bu kompüterlərin hamısını toz basıb. Elə yerlər var ki, bəli, kompüterlər zəif, az işlənilir, düzdür, mən onunla razıyam. Bu bir tərəfdən də kompüterlər, verilən kompüterlər hələ də onların ömrü var. Yəni, onlar biz dediyimiz ki, cəhətdə də yəni, çox köynə kompüterlər də deyil. Yəni, bu proses əlbəttə ki, gedəcək, biz bu kompüterləri vaxt gəldikcə, yəni onları yaddaşların artırmaqmı və yaxud da bəlkə də hardasa prosesorların dəyişmək məsələləri çıxdıqca biz bunları həll edəcəyik. Amma yenə deyirəm, vəziyyət belə deyək də o dərəcədə də acınacaqlı deyil. Yəni bu vəziyyəti artıq düzəltmək, bu keçmiş bəzi problemləri aradan qaldırmağa imkanlar var.
Yəni acınacaqlı da, amma o qədər də o dərəcədə
yox.
Yəni, yəni mən əlavə edim ki, əsas bizdə yəni diqqətlə yanaşanda bizdə artıq o platforma var. Bə, yəni diqqət yetirəm. Bax, Avropanın təcrübəsinə mən baxdım.
Bəli.
1500 3 il bundan qabaq bizdə 1000-1500 şagirdə bir kompüter. İndi 30 şagirdə bir fikir verin. Bax, bu razrıvı, bu kəsiyi keçmək üçün Avropa bilirsiniz nə qədər vaxt sərf eləyibdi? 10 il. 7 il. Təsəvvür edirsiniz, diqqət yetirin. Yəni, böyük bir yolu Qazaxıstan məsələn. Qazaxıstan bunu keçibdi 4-5 ilə. Biz bunu keçdik 2
ilə. Məsələ olsun, amma biri var kompüterlərin sayını 50
ay, dəfə. Sağ ol. İndi ona görə...
Yədə də var ki, kompüterlə işləməyə bacaran şagirdlərin sayını
bu idarənin də əsas, mən belə başa düşürəm, əsas xüsusi çəki ora yönəlməlidir istiqamət. Effektivlik. Yəni, balanslaşma var. 4 istiqamət var da. Kompüterləşmə, multimedia, yəni kompüterlərin içində. Kompüterin danışmalıdır.
Bəli.
Müəllimi deyək ki, daskanı, lövhəni indi biz məktəbə kompüterdə vermişik, proyektorda vermişik, hər şey vermişik də. İndi o proyektordan istifadə olunmur axı. Yəni bu nəyə görə istifadə olunmur? Yəni bunun bir tərəfi müəllim bilməməkdən bağlıdır. İkinci tərəfi yəni bu kompüterin içini doldurmağa elektron və vəsait
olmalı.
Yoxdur axı da material. Məsələn baxın, girək Böyük Britaniya, girək Rusiyaya, girək lap Qazaxıstanın portalına, Təhsil Nazirinin portalına. Orda məsələn coğrafiya fəndini seçin. Coğrafiya fəndindən 7777 dənə elektron modullar çıxacaq. Yəni bir dənə dərsin 100 min dənə modulu var. Qoyublar müəllimlər özləri qoyublar. Hansını istəsən seç. İndi bizdə bir dənə də yoxdur da. Problem burdadır. Ona görə bu proqramda da xüsusi istiqamətlərdən birisi budur. Yəni sadəcə bu balansı gözləməkdən prosesi hədsiz dərəcədə sürətləndirməyə ehtiyac var ki, bayaq oxucu sual verən adam düzgün deyir. Yəni hər bir kompüterin ömrü var axı da. Bu 3 ildir, 5 ildir, lap da 7 ildir də. Bundan sonra bu 7 ildə ona qoyulan pul var da. Bir kompüterə bir $600 pul verib də bu büdcədən də. Gərək bunu evi çıxardasan da, bunu çıxardasan da.
Necə? Şagirdlərin
sualına. Şagirdə bilik vermək şərtində.
Samir müəllim sizə sual göndərə bilər. Şəhər məktəblərində kompüter kifayət qədərdir, amma kənd yerlərində vəziyyət ürəkcan deyil. Yəni gəlmişən regionlarda vəziyyətin düzəlməsini.
Biz keçmiş proqramda əsas diqqət verilmişdir böyük şəhərlərə, rayon mərkəzlərinə. Kəndlərdə yəni kompüter birincisi nəyə görə biraz az ola bilər ki, işıq təchizatı da problemi durur. Hı-hı. Yəni biz bunu da nəzərə almışıq və istəməmişik ki, o kəndlərin çoxuna verək, yəni işıq təchizatı zəif olan kəndlərə kompüter verək. Yəni orada həqiqətən də o kompüter işləməyəcək, onun mənası yoxdur. Yeni dediyim kimi, yeni proqramda bunlar hamısı nəzərə alınacaq və bir də bir şey var ki, kənd yerlərində xırda məktəblər çoxdur. Şagird nisbəti məsəl üçün 30 şagird olan məktəblər var. 30-29-28 şagird olan məktəblər var. Buna da biz kompüter verilməyib. Yəni kompüter verilib 30-dan çox olan şagird olan məktəblərə. Belə problemlər var. Amma yenə deyirəm, birinci infrastruktur məsələlərini biz istəyirdik ki, bunlar da gördüyünüz kimi tədricən aradan qalxır. Ona görə yeni proqramda həmən çatışmayan ucqar kəndlər və s. onlara həm kompüter, həm çalışacaq imkan dərəcəsində internet əlaqəsi qurulsun.
Bu barədə mən birazdan sizə sual verirəm. Xatadım dinləyicilərimizə Samir Məmmədov Təhsil Nazirinin nəzdində Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsinin rəisi və Multimedia Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz studiyamızın qonaqlarıdır. 050 ilə 744-1017 nömrəsinə gələn suallardan və fikirlərdən. Biri yazır ki, məncə Azərbaycanda yüksək səviyyəli informatika müəllimləri azdır. Digəri qeyd edir ki, məktəblərdə olan müasir kompüterlərdə şagirdlərə informatika dərsi deyilmir. Şagirdlər bütün günü Counter Strike, Driver və bu kimi oyunlar oynayırlar. Üçüncü fikir, internetin sürəti bizə çox zəifdir və bahalıdır internet. Və daha bir fikir, bizim universitetdə əksər kompüterlər hətta Pentium 1-dir. Bu 21-ci əsrdə Pentium 1.
Hansı bundan bağlı
mən dəqiqləşdirməyə xahiş edərdim. Mən bunu dinləyicidən göndərsə hansı universitetdən söhbət gedir.
Bir şey diqqətinizə çatdırım ki, bax xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən birisi. İndi məsələn mən bilmirəm, amma mən bildiyimə görə belə şey hələ yoxdur. Bax, bizə qonşu olan ölkələrdən ki, hansı ki bu mərhələni keçdilər. Uzun müddət müzakirə edirlər ki, biz məktəblərə hansı sürətli interneti verəcəyik?
Bəli.
Yəni 64 kilobit veririk, dial-up veririk, 128 veririk, ADSL veririk və s. Bununla bağlı mən bilmirəm indi oturuşmuş yekdil fikir var və yoxdur. Sonra ikinci məktəblərin deyək ki, bu qoşulmasıyla bağlı. Məsələn, necə olacaq? Bu prosesi kim aparacaq? Məsələn, burada müəyyən bayaq dediyim o qayda qanun məsələləri bu bunlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, ona görə də artıq oxucuların suallarından bu görsənir ki, bu maraqlandırır insan. Və yaxud da məsələn, xüsusi deyək ki, bütün nazirliyin deyək ki, bütün şagirdlərin, müəllimlərin və s. nazirliyə məxsus olan deyək ki, bu kontingentin özünün bir personal informasiyası var da, şəxsi məlumatlar. Bunlar harada saxlanacaq? Məsələn, indi biz zaman-zaman eşidirik ki, bu cür mərkəzi haradasa bir özəl şirkətin nəzdində yaratmaq istəyirlər. Buna data center deyirik biz. Hı-hı. Bu data centerin yaranmasına bağlı ciddi mübahisələr gedir təhsil nazirliyində. İndi bilmirəm, Samir müəllim buna münasibət bildirmək istəyərmi? Mən eşidirəm ki, bu data centeri bunlar haradasa bir əlahiddə bir yerdə yaratmaq istəyirlər. Nəinki təhsil nazirinin nəzdində. Nəinki Təhsil Nazirliyi nəzdində olan bu dövlət idarəsinin nəzdində olmalıdır. Yəni burada informasiya təhlükəsi məsələləri var. Burada çevik idarə etmə varsa bax, yəni indi biz bir də gözü eşidirik ki, bunu harasa yaradılar, nə edir? İndi düzünü deyim ki, məndə indi yetərli də bir informasiya yoxdur. Amma dəqiq də ondan ibarət ki, bütün bu şeylər qabaqcadan hazırlanmalıdır. Ciddi müzakirə olunmalıdır. Yığılmalıdır ekspertlər. Bunun sabahı var. Yəni deyək ki, insanlara məxsus olan informasiyanın ələ keçirilməsi məsələləri var. Kifayət qədər ciddi məsələlərdir.
Səmə buyurun. Özdə həmin universitet üzrə istəyirəm. Sumqayıt Dövlət Universitetidir. Dəqiqləşmə gəldi.
Birincisi, universitetlərə aid qeyd eləmək istəyirdim ki, həqiqətən universitetlər keçmiş dövlət proqramı bildiyiniz kimi ümumi təhsil məktəblərə aid idi. Ona görə universitetlərdə heç bir iş aparılmamışdıq təminatla, avadanlıq təminatı ilə. Amma yeni proqram artıq bütün təhsil pillələri əhatə eləyir. Hətta biz bu il istəyirdik pilot şəklində olsa da məktəbdə məktəbə qədər müəssisələrlə də məşğul olaq. Yəni bir neçə bağçalar da pilot şəklində təchiz edək. Universitetlər də bu proqramdadır və ilk öncə müəllimləri hazırlaşdıran universitetlər. Yəni müəllim pedaqoji universitetlər, müəllim hazırlığı ilə məşğul olan institutlar və s. Bunlar 2008-ci ildə bu proqrama qoşulacaqlar. İkinci bir məsələ internet məsələsi. Təbii ki, biz də dövlət qurumu olaraq dünya təcrübəsinə də fikir veririk, baxırıq və Osman müəllim dediyi o təcrübədən də bəhrələnmək istəyirik və ona görə də bu qərara gəlmişik ki, təhsil sistemi üçün yeni bir şəbəkənin qurulmasına ehtiyac yoxdur hal-hazırda ölkədə. Təhsil sisteminin şəbəkəsi, yəni mən fiziki xəttləri deyirəm, birdən dinləyicilər bizi düzgün başa düşməz, artıq Təhsil Rabitə Nazirliyi, dövlət proqramları tərəfindən bir neçə şəbəkələr qurulub. Biz istərdik ki, həmən bu qurulmuş şəbəkələri istifadə edən dövlət qurumlarıma mı, fərdi şirkətlərə mi müraciət edək, onları bu prosesə dəvət edək və mövcud olan şəbəkələrdən hansı bizə daha üstün, daha keyfiyyətli, daha ucuz qiymətli xidmət təklif edəcəksə, təbii ki, tender yolu ilə bu xidmətdə seçiləcək. Bu bir. İkincisi, o deyilən söhbət ki, İsmail müəllim, Osman müəllim qeyd etdi ki, hansısa bir şirkətin ərazisində qurulmaq və s. Ola bilər ki, o söhbətlər hardasa gedir. Yəni, Təhsil Nazirliyi, təhsil şəbəkəsinin, təhsil sisteminin şəbəkəsinin və serverlərin öz çalışacaq idarəsinin imkanları dərəcəsində qursun və istifadə edilsin. Bizdə belə bir qərar yoxdur ki, hər hansı bir şirkətin ərazisində, qurumun ərazisində bu qurulsun. Yəni, belə bir qərar, belə bir müzakirə hələ ki yoxdur. Mən ümid eləyirəm ki, olmayacaq da. Biz buna görə də bu idarəni qurmuşuq ki, bu idarənin özünün nəzdində həmən bu data mərkəz qurulsun. Yəni, fikir belədir.
Aydın, bir dinləyici sual göndərib ki, məktəb direktoru yoxlama gələndən gələnə kompüter otağının qapısını açır. Bu, qısa vaxt ərzində şagird nə öyrənə bilər? Mən dinləyicilərdən xahiş edirəm, yazanda daha da konkretləşdirsinlər, hansı məktəbdən söhbət gedir burada. Buyurun.
Biz 2007-ci ilin sonunda bir geniş monitoring keçirdik. Bəli. Və bu monitoringin nəticələri olaraq belə problemlər də aşkar olunmuşdur. Tədbirlər də görüldü bu direktorlara qarşı və təəssüf ki, bu proqram yəni hazırlanınca, təqdim olununca biraz vaxt məsələsi oldu. Biz bu idarənin yaradılması bir 6 ay, belə deyək, bir fasilə alındı. Amma idarə nəzdində mən onu qeyd etmək istərdim. Xüsusi monitoring qurumu da olacaq. Yəni monitoring və qiymətləndirmə belə deyək qurumu olacaq. Bu işlərə bilavasitə nəzarət edən və biz həmin o keçən il başladığımız monitoringləri bilavasitə bu il davam edəcəyik və çalışacağıq ki, mətbuatı da bu monitoringin nəticələri ilə keçən il etdiyimiz kimi məlumatlandıraq kifayət dərəcədə. Və biz ümid edirik ki, belə monitoringlər nazirlik tərəfindən, nazirlik qurumları tərəfindən, haradasa biz bəlkə də müstəqil ekspertlərə də müraciət eləyəcəyik belə monitoringin keçirməsinə. Yəni, bunlar da yeni proqramda nəzərə tutulub. Hətta bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, biz yeni proqramda normativ təhsil sisteminin informasiyalaşdırmasını normativ hüquq bazasında yaratmaq istəyirik. Yəni, bunu da biz hansısa bir müstəqil şirkətlər, müstəqil ekspertləri dəvət edib köməklik onlardan istəyəcək ki, bu işləri də bizə yaratmaqda kömək eləsin.
Samir Məmmədovun dedikləridir. Bu, təhsil sisteminin informasiyalaşdırması idarəsi rəisi Osman Gündüz həmçin studiyamızdadır, Multimedia Mərkəzinin direktoru. 101.7 FM. Dinləyicilər zənglərini davam etdirirlər, suallar verilir. Telefon qədində Arif adlı dinləyicimizdir. Arif bəy, buyurun, nəfirdəsiz, salam.
Xoş gördük.
Buyurun, sualınız.
Samir müəllimədir mənim sualım. Bütün bu məsələləri biz qulaq asıq dinləyirik. Çox, çox xoşdur. Amma mən hiss eləyirəm ki, deməli, kompüterlərlə məktəblərin təsis olunması çox yaxşı hal. Amma əsas məsələ həmin kompüterlərdən, avadanlıqlardan istifadə kadr məsələsidir. Baxın, bugün bu məktəblərdə və digər 7000 müəssisə var təhsil nazirliyində. Bu hər məktəbdə, məsələn, müəyyən qədər kadrların yerləşməsidir. Bu dəqiqə mövcud kadr var. Biz Samir müəllimlə necə əlaqə quraq ki, bax, məsələn, məktəblərdə və digər sahələrdə bu sahə ilə bağlı kadrlar ya yetişdirilməsində, ya yetişmiş kadr, onların əlaqəmizi necə eləyə bilərik?
Haydi, minnətdaram Arif bəy, təşəkkürlər. Buyurun,
təhsil nazirliyində deməli yerləşir bizim qurum hələ ki, deməli təhsil nazirliyində bizə bir qeyd etmək istəyirəm ki, bizim qurum 2-3 gün bundan qabaq yaradılıb. Mən də işə dünəndən başlamışam. Yəni, şəhər telefonumuz sabah açılacaq və mən nömrəni sabah biləcəm. Amma biz mütləq Azadlıq Radiosu ilə əlaqə saxlayıb, biz xahiş edərdik Ziya müəllimdən ki, o nömrələri qeyd eləsinlər. Bizim bir keçən ildən qalmış bir nömrəmiz var. Mən indi onu çalışaram, tapım birazdan, hətta çatdırım. Əlaqə saxlaya bilərsiniz, heç bir problem yoxdur. Kadrlar hazırlığına qalanda biz 2005-2007-ci ilin proqramı çərçivəsində kadr hazırlığına da diqqət yetirdik. Burada əsasən iki əsas proqram üzrə gedirdi bizim kadr hazırlığımız. Bir, hər iki proqram belə qeyd etək, beynəlxalq proqramlardır. Bir, Amerikadan gətirdiyimiz, tətbiq etdiyimiz Schools Online layihəsi dediyi bir layihə. Bir də Intel korporasiyasının təhsil sistemində tətbiq edildiyi kurslar çərçivəsində biz bugünə qədər haradasa bir 10 minə yaxın, 10 min, bəlkə də 10 mindən çox artıq müəllimlərin hazırlığı ilə məşğul olmuşuq. İndiyənə qədər də o proses gedir, yəni Intel proqramı həyata keçirilir, həm Schools Online proqramı həyata keçirilir, müstəqil qurumlar vasitəsilə bu son 6 ayda, amma ötən illərdə bu proqramlarda Təhsil Nazirliyinin maliyyəsi də olub. Və bu proqramlar davam etdiriləcək və yeni proqramda kadrlar hazırlığına xüsusi rol ayrılır 3 istiqamətdə. Birincisi, müəllimlərin hazırlığı. İkincisi, inzibati işçilərin hazırlığı. Buralara, burada məktəb direktorları, təhsil şöbələrinin işçiləri, hətta nazirliyin bəzi qurumları da nəzərdə tutulub. Və üçüncüsü, texniki heyətin hazırlığı. Mütləq biz dediyimiz kimi, hər məktəbdə həmin kompüter otaqlarına, həmin internet çalışmasına məsul olan şəxslər hazırlanıb yerləşdiriləcək.
Buyurun, Osman bəy.
Mən, Sami Məlmini, siz qeyd edirsən, bunlar tamamilə normal, yəni qiymətləndiriləcək bir adımlardır. Amma indi bax, yenə təkrar edəyəm ki, biz indi məktəblərdə oluruq, müəllimlərlə söhbət edirik, deyək ki, şagirdlərlə söhbət edirik. Görürük ki, bax, bu aparılan işlərin effektivliyi o qədər də nəzərə çarpacaq dərəcədə deyil. Yəni, bax, məsələn, tutaq ki, statistikaya baxsaq, siz deyəcəksiniz ki, məsələn, 10 minlərlə məktəbdə, 10 minlərlə müəllimə treninglər keçirildi. Nəticə 10 minlərlə, həmin keçir 10 min müəllimdən cəmi 5-10 nəfəri. Cüzi bir hissəsi artıq İKT-ni tədris prosesində tətbiq edə bilir. Yəni, verilən avadanlıq tədris prosesinə inteqrasiya olunur. proyektor inteqrasiya olunur, kompüter inteqrasiya olunur və s. Yəni, burada mənə ilə gəlir effektivlik məsələsi də. Ən ciddi məsələ bu dəqiqə bu da. Hər şey yenə deyirəm, texnologiya var, filan var, yanaşma var, amma nəticə, nəticə lazımdır. Bax, indi bayaq siz deyirsiniz monitoring. Nə yaxşı olmazdı, mən, məsələn, məndə informasiya var. Amma daha düzgün, daha gözəl olardı ki, mən o kollegiya iclasında iştirak elədim təhsil nazirində. Təbii ki, indi orada çalışdım, göz fikirlərimi çatdırım, amma zaman mənə ilə gəlir ki, indi bu dövlət proqramında vətəndaş cəmiyyəti üçün daha geniş imkanlar açmaq lazımdır ki, ictimai nəzarəti gücləndirə bilsinlər. Məsələn, valideyn komitələri, ictimai qurumlar, siz bayaq adını çəkdiniz, düzgündür, mən razılaşıram, ona müstəqil ekspertlər və s. Yəni, böyük potensial var, bunu qoşmaq lazımdır ki, artıq o müəllimə qarşı, deyək ki, məktəb tədris müəssisəsinə qarşı tələbat artmalıdır ki, bu qədər yaxşı. Yəni, hər il indi vətəndaş soruşacaq, keçən il 30 milyon ayrıldı, indi ayrıldı 8 milyon. Yəqin bu proqram qutaran kimi, təbii ki, bu belə olmalıdır. Xarici ölkələrdə də belədir. Yəni, bu davamlı kəsilməz bir proses olmalıdır. Bir dəfə 30 milyon ayrılıb da ilə gözləyin ki, amma nəticə, sabah bunun nəticəsini soruşacaqlar, qardaşlar. Yəni, bütün bunların, bir ziyabə problemlərdir. Yəni, əslində soruşurlar ki, bax, indi müəllim soruşur ki, yaxşı müəllimlərlə soruşur. Bax, bu gün bu damba durum, deyək ki, üzr istəyirəm. Bütün bu şeylər nəyə lazımdır? Bircə şey var məqsəd, təhsilin keyfiyyəti dəyişməlidir.
Müəllim odur deyəcək ki,
yəni bu təhsilin keyfiyyəti dəyişməlidir. İndi bu təhsilin keyfiyyətini bu dəqiqə biz dəyişə bilirikmi? Nəticə necədir?
Ayda 150 manat əmək haqqından hansı keyfiyyətdir?
Ay, indi gəlirik o məsələyə. Diqqət yetirin, bax. Deməli, fikir verin, bax, kompleks yanaşma nədir? Biz əgər təkcə müəllimlər lap sabah monitorinqi də apardıq, ictimai nəzarəti qurduq, treyninqlər falan, hə, nə olmayacaq. Nəyə görə? Çünki stimullaşdırma olmalıdır. Dəfələrlə biz bunu demişik. İKT-ni tədris prosesində, məsələn, coğrafiya dərsində diskdən, multimediyadan istifadə edən müəllim, yalnız kitabdan istifadə edən, riyaziyyat dərsində yalnız təbaşirdən istifadə edən və multimediyadan istifadə edən. Bunların arasında fərq qoyulmalıdır. 100% fərq qoyulmalıdır. Bu fərq yoxdursa, o deyəcək, mən niyə, məsələn, gecə niyə gedim mən ya internet klubda, ya evdə, ya müəllim otağında, deyək ki, mən sabahki dərsə kompüterdə gözümü ağrıdarda baxma. İkinci. Nədir? Bax, deməli, biri stimullaşdırma olmalı, paralel getməlidir. İkinci olmalıdır, deyək ki, bu bir qədər mən deyərdim ki, inzibati addım olmalıdır. Məsələn, direktor, deyək ki, İKT-ni bilmirsən, xoş getdin. Məsələn, sən məktəbə direktor ola bilməzsən. Və yaxud da müəllimə qarşı da, müəllim, diqqət yetirən, attestasiya qaydaları var, düzdür? Yaxşı, bir dəfə müəllimə trening keçdik. Dövlətdən, büdcədən, bizim cibimizdən pul çıxdı. Deyək ki, bir müəllimə bir $200 xərclədilər təxminən. İkinci il yenə, bu yəni çox xərclənə bilməz axı, bunun bir həddi olmalıdır. Deməli, hansısa bir inzibati addım olmalıdır, attestasiya ilə bağlı da. Məsələn, müəllimlərin attestasiyanın keçməsi olur. Qardaş, məsələn, növbəti attestasiyada artıq siz İKT-ni tətbiq edə bilmirsinizsə, sizə də dövlət tərəfindən artıq $1000 pul ayrıldı. Nəticə yoxsa deməli, nəsə tədbir görülməlidir. Yəni, bu paralel getməlidir.
Aydındır, Samir bəy, buyurun.
Osman bəy çox düz buyurur və indi mən o hər iki məsələlər üzrə bir aydınlaşdırma vermək istəyərdim. Buyurun. Keçən sonunda Misir müəllinin, bizim cənab nazirin qərarı oldu ki, yeni götürülən direktorlar İKT savadlığı testindən keçirilməlidir. Artıq biz buna başlamışıq.
Biz çox düzgün, çox gözəl bir addım.
Çox gözəl qərardır. Biz test də hazırlamışıq buna, xüsusi testlərdə, proqramlar da verilir, həm praktiki, həm suallar verilir. Və bu artıq başlanılıb. Bu il, yenə deyirik, Misir müəllimin təşəbbüsü ilə yeni, artıq direktorlar arasında da bu testlər, yəni işləyən direktorlar arasında artıq bu testlər keçiriləcək. Kadr hazırlığına qalanda bu motivasiya söhbətləri ki, biz dedik, xüsusi olaraq dövlət proqramında qeyd olunur. Mən proqramdan oxuyuram. Yaradıcı və innovativ müəllimlərin obyektiv qiymətləndirilməsi və səmərəli motivasiya sisteminin yaradılması. Yəni, biz bunu mütləq yaradacaq bu dövlət proqramının çərçivəsində. Siz dediyiniz kimi, İKT savadı olan və İKT-ni təhsilə tətbiq edən müəllim xüsusi motivasiya,
müsabiqələr keçirilə bilər, konkurslar keçirilə bilər, əmək haqqı mükafatlandırma, hətta, yəni olmalıdır.
Bu hətta idi. Keçən il, bu ilin əvvəli, misal üçün bir tədbirdə həm Misir müəllim, həm Cənab Rabitə və İnformasiya Naziri Əli müəllim Abbasov qərar verdilər ki, ən yaxşı 50 informatika müəlliminə bu il notebooklar hədiyə versinlər. Yəni, xüsusi konkurs keçiriləcək ona görə. O konkursda qalib olan 50 informatika müəllimi notebooklar alacaqlar. Yəni, bu işlər bu tərəfdən aparılır və treyninglərə qaydanda Osman müəllim də bu dünya təcrübəsini yəni, çox yaxşı bilir. treninglər, kadr hazırlığı gərək mütəmadi olaraq aparılsın. Bizdə 160 min müəllim var. Biz onun, ancaq mən demədim 10 minlərlə, biz onun 10 minin əhatə etmişik. Bu ildən biz o sürəti artırmaq istəyirik, qaldırmaq istəyirik o sayı. Amma mən qeyd etmək istəyirəm ki, hətta o 10 min treningi keçmiş müəllimlər üçün, belə deyək, o retraining məsələləri də nəzərdə tutulub. Yəni, bir treningdən müəllimin haradasa anlayışı olur və o haradasa nəyisə öyrənir, amma artıq o tətbiq etmək məsələlərini gərək o bir neçə dəfə o treninglərdən keçsin və buna görə də biz xüsusi, yəni kadr hazırlığı dediyimiz o şöbə xüsusi xarici təcrübəni bu ildən başlayaraq tətbiq edəcək ki, bu sürət burada o dediyimiz biz o sıçrayışa nail olduq.
Çox üzr istəyirəm Ziya bəy, bununla bağlı bir şey deyim ki, tamamilə indi Samir müəllim, mən fikir verin. Bax nəticələrə baxanda siz rabitə informasiya texnologiya nazirinin adını çəkdiniz. Bir də mənim yadıma düşdü ki, o Goranboy təcrübəsi deyən bir məsələ var. Siz bilirsiniz də bunu.
Bəli.
Və deyək ki, digər təhsil nazirinin xəttində hər iki cür, üç bir neçə istiqamətdə treninq keçirilir.
İki sözlə Goranboy təcrübəsi.
Ha, indi fikir verin. Çox uğurlu bir nəticə alındı. Deməli informasiya texnologiyaları institutu, rabitə informasiya texnologiyaları nazirliyi Goranboyda məsələn deyək ki, bu müəllimlər razı trening keçirildi. Orada deyək ki, imtahanlar keçirildi və s.
Yəni görə hamısını kompüter bilir.
Təsəvvür edin ki, məsələn, çox uğurlu bir nəticə alındı.
Nə qədər müəllim oldu o treningdə?
Bəli. Yəni bütün o rayonun deyək ki, informatika müəllimlərinin əksəriyyəti bəli. Yəni indi keçmişdə biz Sovet dövrünün elə hamısını ötüb basma, yəni üstünə xətt çəkmək olmazdı. O dövrdə bir deyək ki, belə bir termin vardı. Gözəl tərcibənin ümumiləşdirilməsi və digər yerlərdə tətbiq olunması da. Yəni bax bununla təhsil nazirində bu şeylərə mən hesab edirəm ki, bizim dünya təcrübəsi dünya təcrübəsidir. Amma indi məsələn yerdə də məsələn müsbət məsələlər var. Bu prosesi sürətləndirmək üçün mən düşünürəm ki, bax ondan istifadə eləmək olar. Çünki biz vaxt da gedir axı. Bax məsələn ki, hardasa bir 4 il getdi. 4 il getdi, amma indi bunu tətbiq edən müəllimlərin sayı barmaqdandır. Barmaqdan sayıla bilər ki, bu doğrudan ha, bax belə də ha. Ölkədə hələlik barmaqdan sayılır ki, bu müəllim öz ədəbiyyat dərsində İKT-ni tətbiq edə bilir, bu isə bilmir. Bu barmaqdan sayılmalıdır öyle, bu isə kütləvi olmalıdır.
İKT faciəsi deyəsən.
Bəli, bəli, doğrudan deyə. Hələlik bu azdır, çox azdır.
Samir bəy, buyurun, cavab verin.
Sizin dediyiniz həmin o təcrübədən də biz yəni xəbərdarıq və bizim nümayəndələr də olur da iştirak ediblər. Çox gözəl təcrübədir. Dediyim kimi, yəni bizdə bir neçə istiqamət nəzərdə tutulub. İnformatika müəllimləri ayrı bir istiqamətdir. Amma ümumi müəllim hazırlığı biz daha buna biraz da çox üstünlük veririk. Nəyə görə? Həm də düz Osman müəllim də onu bilir. Bəli. Dünya təcrübəsində də bu belədir. Dünya təcrübəsi deməli bir çox ölkələrdə informatika fənni kimi tədris olunmur. Fən kimi, ayrı bir fən kimi tədris olunmur. Sadəcə olaraq hər bir dərsdə informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə olunmalıdır. Buna görə biz o hər iki istiqaməti nəzərdə saxlayırıq, çünki bizdə informatika dərsi də var, bizdə digər fənlər də var və informatika müəllimlərin əhatə almaq çox asandır. Biraz belə deyək də, biraz asandır. Nəinki digər, artıq nəyisə bilirlər də, bunlar ali savadları var bu fən üzrə. Digər fənlərin müəllimləri ilə daha güclü iş qurmaq lazımdır. Həmən dediyim o retraining məsələləri, o təkrar treyningləri o digər fən müəllimləri ilə mütləq aparmaq lazımdır. Amma Osman müəllim çox düzgün qeyd elədi. Bizim də fikrimiz var ki, bu yeni proqram çərçivəsində həm İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ilə, həm də Rabitə Naziri ilə bu sahədə əməkdaşlıq aparaq. Çünki yük çox böyükdür, özünüz görürsünüz. Və İKT elə bir sahədir ki, həqiqətən bunu burada güclü bir nəticə əldə etmək üçün, yəni bu, belə deyək də, bir bina tikmək deyil, yaxud da nəyisə təmir etmək deyil. Burada illər boyu bundan çalışmaq lazımdır. Bizdə də vaxt azdır. Sürətlə işləmək üçün biz bütün bu sahədə işləyən qurumlarla əməkdaşlıq qurub işləyəcəyik.
Sabrın bir dinləyicilər, güman ki, bu sual artıq qismən cavab verdiniz. Dinləyici yazır ki, yüzlərlə proqramları şagirdlərə kimi öyrədəcək? Söhbət kompüterin açılıb söndürülməsindən gedirsə, onlar internet kafelərdə sizsiz də bu məsələ öyrənirlər. Belə fikir gəldi dinləyicilərdən.
Digər kadr hazırlığıdır.
Kadr hazırlığı. Mən internetdən bir fayl yükləməliydim saytdə. Göstərmişdir ki, 3 saata yüklənəcək. Mən onu bir həftəyə yüklədim. Bax, belə bir problemlər də mövcuddur. Memarlıq və İnşaat Universitetində Türkiyəli tələbələr Müəllimlərə artikat proqramını öyrədirlər. O nə proqramdır?
Avtokad olar.
Avtokad yazılır.
Yəni bu tikintinin dizaynı deyək ki, binanın dizaynını zad quraşdırmaq üçün olan proqram. Mən bircə şey yenə deyim. Mən dana narahat edən məsələ doğrudan internetlə bağlı məsələdir. Bax, əgər biz məktəblərə keyfiyyətsiz, zəif, sürəti aşağı olan internet verəcəksə, dial-up interneti verəcəksə, effekt gözləməyə dəyməz. Bu 100-100'dür. Ölkələrin də çoxsunda, deyək ki, bizə qonşu olan ölkələrin çoxsunda da, məsələn, Rusiyanın özündəki, hansındakı o dial-up məsələsi 128-dən aşağı sürətdən nəsə eləməyə cəhd ediblər, uğursuz bir nəticə alın. Yəni, siz bu interneti məktəbə təkcə e-maildən istifadə etmək üçün verilmə, internet ona görə verilir ki, deyək ki, müəllim o internetin içərisində bir gəzişsin, eləsin, orada multimediyalar, nə bilim, şəkillər, audio, video dağıtıb uşaqlara göstərə bilsin də. Yəni, sözdən, kitabdan, kağızdan idarə eləyən fikri indi müəllim uşağa çatdırmalıdır kino ilə, şəkildən, səsdən, animasiyalardan və s. Bu da internetdə. İndi bunları da internetdən datmaq üçün minimal bu 128-dən aşağı olsa bu olmamağı daha yaxşıdır. Bu məsələ çox düzgündür. Sualların çoxu bundan bağlıdır. Kifayət qədər ki, indi Azərbaycan internetində bu dəqiqə problem ciddi olaraq qalmaqlardır. Qiymət yüksək, keyfiyyət də aşağıdır, sürət də aşağıdır. İndi biz dəfələrlə Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyində bununla bağlı sonuncu dəfədə böyük bir müzakirənin nəticəsi təkliflərlə müraciət etmişik. Amma mən bildiyim qədər son məlumat ondan ibarət ki, bugün sabah orada nəsə bununla bağlı bir yekun qərar qəbul olmalıdır ki, ölkədə ciddi sürətdə bu qiymətlər aşağı düşsün və keyfiyyət artırılsın. İndi ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bilirsiniz, bu internet bağlı sanki bu dəqiqə Azərbaycan düzünü deyək. Qlobal yanaşsaq ekonomik cəhətdən sürətlə gedir. Gərək bunun bütün bu deyək ki, infrastrukturu da buna cavab versin də. Yəni internet elə bir bu dəqiqə sıxıb tutulub saxlayan bir instrumentə çevrilib. Yəni insanlara giriş vermək lazımdır. Bu da məsələn müəyyən mən biləm sərbəst azad rəqabət məsələsindən bağlıdır. Azərbaycan internetində də sərbəst azad rəqabət hələlik oturuşmayıb. İndi düşünək ki, bu yaxın vaxtlarda bunu şahid olaraq.
Buyurun Səbəb.
Çox qısa məktəblərin interneti barəsində. Əgər Osman müəllim dediyi kimi biz dial-up internet məktəblərə vermək istəyərdiksə, onda yeni bir dövlət proqramının imzalanmasına heç ehtiyac da olmazdı. Çünki o ucuz bir vasitədir. Onu sadəcə olaraq məktəb büdcələrinə, məktəb büdcələrinə xüsusi internet belə deyək də
xərcləri
salmaqla, aylıq internet ödəməklə hər hansı bir rayon mərkəzində ki, elektron ATS var bu dəqiqə, orada onu təmin etmək olar. Biz İstəyirik məktəblərə yüksək keyfiyyətli, yüksək sürətli internet
geniş
verək,
solaqlı,
geniş solaqlı internet verək və ona görə də biz cənab prezidentə müraciət eləmişik, ona görə də cənab prezident bu sərəncamı imzalayıb. Yəni, bu sərəncamın arxasında təbii ki, vəsait də var. Yəni, bu vəsait əsas bir hissəsi həmən o internet qoşulmasına ayrılacaq.
Osman bəy, mən deyərsiniz indi mən sadəcə nə düşündüm. 21-ci əsrdə biraz qəliz gəlir bu sıfırdan hər şeyi başlamaq. Prinsipcə sıfırdır da vəziyyət.
Yox, elə də sıfır deyil.
O qədər yaxşı.
Osman müəllim də deyir ki, sıfır.
Yox, baş edir. Qeyd etmiş ki, acınacaqlı vəziyyət amma bu o qədər də deyil. Yəni sadəcə sizin sözlərinizdir.
Acınacaqlı deməzdi ona, amma problemlər var.
Yaxşı, problem var. İndi bu problemlər adlandıraq məsələni. Mümkün deyilmi? Yəni mən bəlkə profanam bu məsələdə ola bilər. Amma mümkün deyilmi? Hazırda qəzetlərdə reklamlar gedir. 499 manata laptoplar. 500 manat. Mən bilən 600-ə alınmışdı bütün bu kompüterlər. Elə deyilmi?
Valla indi açığı mən dəqiq sizə məlumat verə bilmərəm.
Bəli, bu 600 rəqəmi var idi.
Üstə ola gəl. Bilər o civardadır. Bəli.
Üstə gəl. Yəni bu mobilliyin təminatını mən deyirəm. Və mümkün deyilmi texniki nöqtə nəzərdən Osman bəy? Bütün ölkənin ərazisində olan, bütün ölkənin ərazisində demirəm, məsələ tədris ocaqlarının ərazilərini Wi-Fi texnologiyası ilə təmin etmək.
Əlbəttə mümkündür. Məsələn, Rusiyada artıq elə qonşu Rusiyada. Nə, Wi-Fi yox. Wi-Fi orada qaldıqca arxada. Diqqət yox. Vaymax.
Azərbaycan reallığını gəlməz.
Bəli, Vaymax. Diqqət görürsünüz, biz özümüz də artıq arxada qalırıq. Biz elə köhlələrdə yapışırıq. Yəni, özür istəyirəm. Özür istəyirəm, çox sağ olun. Tamamilə düzgün yanaşmadır. Orada artıq uzaq nöqtələri, Rusiya axı kifayət qədər geniş əraziyə bilmir. Onun ucu bucağı yoxdur axı. Onlar artıq görüblər, çatdıra bilmirlər bu bundan, internete bu bir yolla keçiblər vay vay maksa ki bu bir qədər. Yəni tamamilə düzgün yanaşma. İndi mən düşünürəm bizim ölkə o qədər uçsuz bucaqsız deyil ki burada. Biz o infrastruktur qura bilərik, ya o fiber optik üzərindən qura bilərik. Yəni bu mümkün şey. Məsələn, mən həmişə tənqid elədim bir qurum var, o monopol qurub Delta Telekom. Mənə elə gəlir Delta Telekomun özünün imkanları var ki, su kimi məktəblərə məsələn geniş böyük sürətli internet verə bilsin. Burada bir problem yox ki, yəni 10-15 dənə nə deyir 4000 məktəb var da cəmi. Yəni problem deyil. Məsələn, ən minimal mənim fikrimə görə 1 megabit verə bilərlər.
Pul da var.
Və əlbəttə var. Yəni bu belə bu təşkilatın gücündədir. Biz ona etiraz verə bilmərik heç ki, yaxşı insançılıq olsa o versin, keyfiyyətlisini versin. Üzr istəyirəm. Mən nəyə getmək istəyirəm? Problem nədir? Bax, bu siz bayaq o kompüterlərin ki 600 manat sat məsələsini deyirsiniz. Bax, burada indi verilişimiz başa çatınca mən o fikri demək istəyirəm ki, bəli. Problem əsas problemi bilirsiniz, Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu müəyyən nəhəng deyək ki, dünya siyasətinə təsir edən qurumlar var. Microsoft-u, Intel-di, Oracle-di, Soft və s. Bu qurumlardan iş birliyində hərdən görürsünüz ki, məsələn, bu, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, Samir müəllim, yəni bu tender məsələlərinə, deyək ki, şəffaflıq məsələlərinə, sonra bu qurumlardan, deyək ki, sivil normalara uyğun, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun, o dövlət satın almaları haqqında qanunlara uyğun olaraq iş birliyi qurulmalıdır. Hərdən biz, məsələn, elə şeylərin şahidi oluruq ki, mən özüm müşahidə edirəm ki, hansısa bir, məsələn, görürəm ki, bu qurumların özündə də müəyyən narazılıqlar müşahidə edir ki, deyəsən axı bu düz olmadı. Nə üçün axı məsələn filan kompüter keyfiyyətli, dünya şöhrətli filan şirkətin kompüteri daha yaxşı parametrlə olan, daha ucuz olan kompüter qaldı kənarda, yüksək qiymətə başqa kompüter oturdu sinifdə, məktəbdə. Bu necə ola bilər axı? Bax bu məsələlərə bu dövlət proqramına bir yəqin siz mənim fikrimi başa düşdünüz.
Buyurun Sami bəy, 3 dəqiqə.
Biz bütün bu proseslərdə, əlbəttə, satın almalar qanunu da, tender prosesləri də hamısı nəzərdə alınacaq. Nəzərə alınıb da keçmiş proqramda da. Sadəcə olaraq ola bilər ki, hardasa biz yerli istehsala üstünlük vermişik, istəmişik ki, bizim iqtisadiyyata bir balaca kömək də olsun o barədə. Yəni, bu da nəzərə alınmalıdır. Yəni, tək xarici mal almaqla iş qutarmır. Amma Osman müəllim deyir, yəni biz bunların hamısını həyata keçiririk, nəzərə dalırıq. Yəni burada artıq mənim bir söz deməyim biraz artıq da olur.
Amma eləmək lazım daha effektiv, daha gözəl nəticələr
effektivlik
olsun.
Effektivlik və yeni sistem çərçivəsində artıq bu yeni qurum ondan daha ciddi məşğul olacaq. Tender komissiyalarına biz artıq bizdə hər il tender komissiyaları keçiriləndə digər qurumlardan da nümayəndələr olur. Nazirlər Kabinetindən də, Maliyyə Nazirliyindən də. Bu ildə bunların hamısını biz həyata keçirəcəyik və mən birinci növbədə o bir neçə vaxt bundan əvvəl Osman müəllim qeyd elədi. Biz bu proqramın artıq təməlin belə deyək qoymamışdan istəyərdik ki, digər qurumları, müstəqil ekspertləri, beynəlxalq qurumları, həmən o adı çəkilən şirkətlərin nümayəndələrin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrin dəvət edib bir müzakirə, geniş bir müzakirə aparacaq. Və mən ümid edirəm ki, bu müzakirə mətbuatda da işıqlandırılacaq mütləq və həmən bu müzakirənin nəticəsi olaraq bizim fəaliyyət planımız qurulacaq.
Valla izləyərik. Minnətdaram Samir müəllim. Çox sağ olun. Samir Məmmədov, Təhsil Nazirliyinin nəzdində təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması idarəsinin rəisi və Osman Gündüz Multimedia Mərkəzinin direktoru studiyamızın qonaqları idi. Osman bəy, sizə də minnətdaram.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Mərhəbə, sizə də xudahafizləşim. Bugünkü işdən sonra proqram bitir. Saat 8-də kontekst proqramı olacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra salamat qalın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dostlar,
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçərin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org